este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, marți 11 februarie. Președintele Igor Dodon a propus luni o soluție pentru reducerea plăților din buget în contul datoriei provocată de furtul miliardului. Este însă și o alternativă realistă? Ce este o regiune secesionistă și cum devine partener în negocieri internaționale, deși nimeni nu o recunoaște? Vasile Botnaru stă de vorbă cu analistul Igor Boțan. În America are loc al doilea test electoral, alegerile preliminare din statul New Hampshire și vremea nori precipitați în toată țara, temperaturi între 5 și 9 grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe organizații de veterani din Republica Moldova au cerut luni demisia ministrului de externe Aureliu Ciocoi din cauza declarației sale potrivit cărei Armata Federației Ruse dislocată în estul Republicii Moldova a intervenit în forță în 1992 pentru a opri vărsările de sânge. În cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții veteranilor au spus că Ciolacu este trădător și au anunțat că îl vor da în judecată pe șeful diplomației moldovene. Președintele Igor Dodon a anunțat luni o soluție pentru a reduce povara bugetară a legii miliardului. Vorbind la o conferință de presă după o întâlnire săptămânală cu premierul Ion Chicu, Dodon a spus că guvernul va aproba săptămâna aceasta un amendament legislativ pentru a obliga Banca Națională să verse în buget o parte mai mare din profitul său, potrivit lui Dodon. Ar fi vorba de 6 miliarde de lei din cele 25 de miliarde pe care guvernul s-a obligat să le restituie din buget băncii naționale până în 2041, inclusiv cu dobânda de 5%. Dodon a spus că sunt căutate și alte soluții. Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona în China continentală a ajuns la peste 900, au anunțat autoritățile de la Beijing. În 9 februarie au fost raportate 97 de noi decese, dintre care 91 în provincia Hubei, unde s-a declanșat epidemia. În toată China au fost înregistrate peste 40.000 de infectări. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății spune că epidemia se stabilizează. Și în statul New Hampshire din Statele Unite au loc noi alegeri preliminare în vederea desemnării candidaților republicani și democrat pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Din partea republicanilor, președintele Donald Trump luptă pentru un al doilea mandat. În tabăra democrată sunt însă peste 10 candidați în cursa electorală. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Cer acoperit, precipitați în toată țara și temperaturi între 5 și 9 grade, se anunță intensificarea vântului în rafale. Furtuna Sabina sau Chiara a lovit luni vestul și centrul Europei cu vânturi de peste 140 de km la oră. Traficul aerian și feroviar au fost perturbate, multe avioane au fost anulate. În Marea Britanie și Germania s-a vorbit deja despre furtuna anului. Marți este rândul părții de vest a Austriei să se pregătească pentru vijelie. Temperaturile rămân ridicate din vest spre estul Europei, 9 grade la Paris și Viena, 6 la Berlin, 3 la Minsk și 1 grad la Moscova. În sudul continentului cald cu 17 grade la Lisabona, 19 la Roma și tot atât la Atena.
Astăzi în Moldova și în lume.
Are loc ședința lărgită a Colegiului Ministerului de Externe, prezidată de ministru Aureliu Ciocoi, cu participarea președintelui Igor Dodon și a premierului Ion Chicu. Fostul vicedirector la autosalubritate Mihail Bagaș organizează o conferință de presă despre mafia gunoaielor. Fostul primar general interim al Ruslan Codreanu depune la Secretariatul Parlamentului o propunere de modificare a codului electoral pentru simplificarea procedurii de înregistrare a candidaților independenți la alegerile locale și generale. Iar ambasadorul Republicii Moldova în Germania, Oleg Serebran, își lansează la Chișinău volumul Rusia la răspândire. Și acum din agenda internațională, Parlamentul European a discutat luni proiectul noii strategii de extindere a Uniunii Europene, care va face admiterea mai complicată, dând însă țărilor membre în Uniunea Europeană un control mai mare asupra vitezei și seriozității acestui proces. La Bruxelles, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ține o conferință de presă, după care miercuri are loc reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, iar la sfârșitul săptămânii, conferința anuală pentru securitate de la München din Germania. În statul New Hampshire are loc un nou test electoral, este vorba despre alegeri preliminare în vederea desemnării candidaților republican și democrat pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Din partea republicanilor, președintele Donald Trump, după cum se știe, luptă pentru un al doilea mandat, în tabăra democrată însă sunt peste 10 candidați în cursă.
Interviul emisiunii.
Săptămâna trecută, ministrul de externe Aureliu Ciocoi declara că în 1992, în timpul conflictului de pe Nistru, citez, armata rusă a oprit vărsările de sânge în război. Declarație care a provocat reacții furioase, dar pe care el a explicat-o o zi mai târziu într-un interviu cu Europa Liberă drept simpla prezentare a faptelor. Analistul Igor Boțan atrage însă atenția că subiectul are și o încărcătură emoțională puternică și aceasta nu poate fi ignorată.
Există niște realități pe care nu le putem depăși, nu le putem schimba. De facto, Federația Rusă controlează Transnistria. Federația Rusă poartă responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă pe acest teritoriu pe care îl controlează efectiv. De aici și explicația de ce hotărârile CEDO trebuie luate în considerație. Ele sunt hotărâri care reflectă situația de facto. Republica Moldova pe de o parte, pentru că Transnistria de iure aparține Republicii Moldova, iar Federația Rusă pe de altă parte, pentru că controlează Transnistria de facto, ambele state sunt responsabile pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria. Iată care este situația. Cum trebuie să se comporte diplomații și miniștrii de externe a Republicii Moldova? Eu aș spune că sigur că ei trebuie să fie foarte atenți. Pe de o parte înțelegem că ei trebuie public să vorbească pornind de la documente, de la realități fixate în documente. Pe de altă parte, ei nu pot ignora opinia publică din Republica Moldova și durerea celor care au fost implicați în acel conflict.
Ministrul de Externe reprezintă punctul de vedere al președintelui?
Ministrul de Externe reprezintă punctul de vedere oficial al Republicii Moldova bazat pe documente, așa cum spuneam. Atunci când vorbim despre problema transnistreană, în care, iată, avem Federația Rusă care de facto controlează acest teritoriu, lucru stabilit, așa cum ați menționat și dumneavoastră, de CEDO, sigur că aici lucrurile au o implicație foarte, foarte finuță și cu implicări pentru viitoarea campanie electorală prezidențială.
Un ministru de externe a cerut totuși de la tribuna ONU evacuarea trupelor rusești. Înseamnă asta că a fost un gest pe contrasens?
Nu cred că a fost pe contrasens și nu trebuie să uităm că ministrul Ulianovski din acest punct de vedere nu este cel mai curajos. Mai curajos ca domnul Ulianovski a fost ministrul Andrei Stratan, care la ministeriala OSCE din 2006 de la Sofia, dacă nu mă înșel, a spus clar că Transnistria este ocupată de Federația Rusă. Deci Ulianovski doar a cerut ceea ce cer toate guvernele Republicii Moldova.
Pentru că Plahotniuc era cu opoziția anti-Kremlin.
Exact. Și a cerut retragerea prezenței militare rusești din Transnistria, lucru pe care îl recunosc toți ca fiind necesar și care a fost stabilit încă la summitul de la Istanbul în 1999. Deci totul depinde de cei care sunt la guvernare și de modalitatea în care pun accentele. Vedem că guvernul Chicu și Igor Dodon vor să aibă o relație mai soft, dacă pot spune așa, cu Federația Rusă, pornind de la faptul că fără Federația Rusă, oricum, nu soluționăm problema transnistreană.
Să vă întreb mai simplist. Poate Chișinău să adopte un comportament mai dur în raport cu Transnistria, ca să forțeze administrația de la Tiraspol să fie mai conciliant?
Sigur că poate, numai că trebuie să accepte că atunci își încalcă propriile angajamente în cadrul formatului 5+2 și acest lucru nu dă bine pentru Republica Moldova. Noi am vrut foarte mult și am obținut în 2005 așa zisa internaționalizare a reglementării transnistrene. Mi-amintesc foarte bine cât s-a pledat pentru această internaționalizare. Acum, în formatul 5+2, avem această internaționalizare a procesului de reglementare.
Care dacă... la rândul ei a impus plăcuțe neutre,
exact, pentru că
puncte vamale.
Exact, pentru că pornim de la, iarăși, de la situația pe care am avut-o în 92, în acel acord cu Federația Rusă, și toate etapele prin care am trecut. După aceasta, măsurile de confidență, confidence building measures, așa zis, teoria pașilor mici, care a fost, apropo, parte a programului Partidului Democrat și timp de 3 ani de zile a fost implementată de guvernul Filip, la cârma căruia, de fapt, se afla Vlad Plahotniuc.
Hai să las iarăși la o parte corectitudinea politică să vă întreb pe șleau. Acești pași mici, potrivit unora, ar putea aduce la situația în care Transnistria va tăia poala și va deveni un stat independent de Republica Moldova și toată tevatura asta și eșafodajul politic făcut de autoritățile Republicii Moldova vor fortifica statalitatea transnistreană.
Păi noi, de facto, avem Transnistria ca și independentă. Transnistria se consideră independentă și, de facto, autoritățile constituționale din Republica Moldova nu pot face nimic în Transnistria.
Și atunci de ce să nu se procedeze, zic unii, așa cum se întâmplă de fapt, să se înstrăineze acest teritoriu și Republica Moldova să-și vadă de viața ei?
Bună abordare, numai că Constituția Republicii Moldova prevede că teritoriul țării noastre este inalienabil. Deci nicio parte politic, oricât de mare și cât de competent ar fi, nu poate pune problema astfel pentru că încalcă Constituția. De aceea, clasa politică din Republica Moldova trebuie să reflecteze asupra acestei probleme foarte serios, inclusiv opoziția, iar opinia publică cred că trebuie să fie foarte atent atunci când atacă diplomații și miniștrii noștri de externe.
Analistul Igor Boțan într-un dialog cu Vasile Botnaru, discuția integrală, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat de Petiu Petkov de la Sofia, astăzi despre marele scandal al loteriilor private și decizia guvernului de a le interzice sau naționaliza.
Fără dezbateri, Parlamentul din Sofia a adoptat în regim de urgență amendamente la legea jocurilor de noroc, prin care sunt interzise loteriile private. Licențele acestora vor fi retrase după publicarea textelor în ziarul de stat. Nu este prevăzută o perioadă de tranziție. Premiile mai mari, care se plătesc în rate, nu vor fi garantate și câștigătorii vor fi nevoiți să-și apere drepturile în justiție. Prin lotul sportiv, statul va avea monopol în organizare de loterii. Nu vor fi afectate însă cazinourile și celelalte forme de jocuri de noroc. Amendamentele au fost adoptate la numai 22 de zile după ce au fost depuse în Parlament de către inițiatorul, liderul Frontului Sărbătorii Naționale, Valerii Simionov. Au fost retrase licențele Loteriei Naționale și Loteriei Bulgaria, în care capitalul majoritar este deținut de omul de afaceri Vasil Boșcov. El a fugit cu avionul său la Dubai cu numai o zi înainte ca procuratura să-i formuleze 7 acuzații, între care organizarea unui grup criminal, fraude fiscale, rechet, spălare de bani și corupție. Procurorul șef Ivan Gheșef a anunțat că fraudele numai din taxe neplătite se cifrează la 250 de milioane de euro. Oligarhul Boșcov a declarat că a plătit toate taxele aprobate de Comisia de Stat pentru jocuri de noroc. Comisia Europeană a fost sesizată pentru naționalizarea loteriilor și confiscarea, fără o sentință judecătorească, unei colecții de artă și artefacte istorice evaluată la 250 de milioane de euro. Inițiatorul amendamentelor a anunțat că anual cetățenii cumpără bilete în valoare de peste 1 miliard de euro. Biletele se vând practic peste tot, în magazine, la benzinării, chioșcuri, în bănci. Spre deosebire de celelalte jocuri de noroc, clienții loteriilor nu sunt oameni bogați. Simionov a dezmințit informațiile apărute în presă că prin atacul împotriva lui Boșcov se urmărește preluarea afacerilor sale de către un concurent apropiat puterii. Parlamentul a respins propunerea opoziției privind limitarea publicității jocurilor de noroc, care asigură acum o mare parte din veniturile televiziunilor. Au rămas fără reacție din partea procuraturii cererile unor organizații non-guvernamentale de a fi trași la răspundere miniștrii și politicienii care au făcut posibilă funcționarea timp de 10 ani în detrimentul bugetului național al loteriilor private. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, diste dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.